事。
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በስራንክልተን 25 31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳትን አብ ፌስቡክን ካበቀጣ ሀበር ባተ ሳበር ባተን ፍርአን ወይ ካብ 10 ተሳብ 10 ፍርአን ይመሐላለፍ ሓንድም ስኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 31 ታሕሳስ 218 ወይ ከዓ 22 ታሕሳስ 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ፅባሕ ሓድሽ ዓመት ምዃኑ እዩ። ዜና ቀዲምና ብድሕሪኡ ተቃወምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ለውጢ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መግለፂ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ሒዝና ውትልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳናኩም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ናብ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመያምሲኹም ዕለታዊ ዜና። ካብ ከተማ ዘላምበሳ ንደቡብ ሸነኽ ኣብ ከባቢ ከተማ ፋፂ ዘሎ ክበቲ ኣፅዋራት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ካልእ ቦታ ንምውሳድ ዝመፃ ናይ ፅዕነት መካይን ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርህ ንደሊ ኢና ብምባሉ እቲ ተግባር ምግዓዝ ኣፅዋር ከም ዝተቋረፀ ምምሕዳር ወረዳ ጎሎ መኸዳ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣቶ ግርማይ ሓድሽ ምስ ህዝቢ ምርድዳ ብምግባር እቲ ትልሚ ሰራዊት ምክልኻል ክፍፀም ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ከባቢ ፋፂ ሎም ማዓንቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ከበድ ተፅዋር ሰራዊት ምክልኻል ካብቲ ቦታ ንምውሳድ ዝኣተወ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ከም ዝነበራ ተሓቢር እዩ። እቲ ከቢድ መሳርሒ ኣፅዋር ድማ ከይውሰድ ህዝቢ ከም ዝዓገቶ ተገሊጹ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ይውዕል። እዚ ንምርጋፅ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣይተ ግርማይ ሓዱሽ ብስልኪ ሓቲትና እዮም። ንሶም ከም ዝተዛረቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳቡብ መስመር ዛላንበሳ ብወገን ኤርትራ ተዓፅ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ስጋኣት ሕዲሩና እናሃለወ ተፅዋር ንምንታይ ይለዓል ኢሉ እዩ ህዝቢ ሓቲቱ ክብሉ ተዛሪቦም።
መከልከል ዝተወሰነ ናይ ሓይሊ ሰብ ናይ ቦታ ለውጡ ምትዕርራይ ምቅያራት ይረአለ እዩ። ስለዚ ምክንያት ኣብ ኤርትራ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈጥር ዝነበረ ናይ ሰላም ኩነታት እዚ ዝተወሰነ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ከባቢ ኣብቲ ከም ከባቢ ክህላ ቐሚጥካ ናይ መዕፅ ኩነታት ንሶምን ዘጋጥሙ ስለ ዘሎ በዚ ምክንያት ኩነታት ክሳብ ንርድኦ ኣብ ጥርጥር የእቶና ስለ ዘሎ እዚ መከላኸል ሰራዊት እዚ እናሃለወን ከሎ ካብዚ ከባቢ ምልዓል ስንታይ እዩ ምክንያት ይተረድአና መብሪ ይዋሃበና ዝብል ሓሳባት ይቀሪቡ። በዚ ምክንያት ክርአ ከሎ ናይ መከላኸል ሰራዊት ኣባላትና እውን ንሕና ልኡኻት ናይ ህዝቢ እና ሰራዊት እዚ ናይ ህዝቢ ሰራዊት ስለዝኾነ ዝናቐር እናበሎ ንወፀሉ ምክንያት የለን። ስለዚ ደቦ ቢልናት ምንቅስቃስና መብርሂ ሂብና ብስለ ህዝቢ ትግራይ ክዓቐር ክብለውን ስለዘይንደሊ መብርሂ ሂብና ክልከይን ንኽእል ኢና ግዜ ተሓዘ ዝብል ስምዒ ተበፅሕ ዘሎ ማለት እዩ።
ምስ ህዝቢ ምርዳእ ምግባር ድማ እቲ ትልሚ ሰራዊት ምክልኻል ክፍፀም ምዃኑ ተዛሪቦም። ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ሕቶ ቅሪቡ እምበር ዘጋጠመ ፀገም ፀጥታ ድማ የለን ክብሉ ኣይተ ግርማይ ተዛሪቦም። ሕቶ ህዝቢ እቲ ሰራዊት ምክልኻል እውን ተቐቢልዎ እዩ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ፅባሕ ምስ ህዝቢ ዘተ ከም ዝካየድ ድማ ገሊፆም እዮም። ፋፂ ካብ ከተማ ዛላንበሳ ብቐረባ ርሕቀት እትርከብ ከተማ እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለም።
ኤርትራ ንመስመር መእተዊ ቡሬ ዓሰብ ክፉት ከም ዝገደፈቶ ነበርቲ ቡሬ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኤርትራ ንመስመር ዘላንበሳ ሰርሓን ራማ ክሳድ ዒቃን ብምዕፃው መእተዊ ፍቓድ ክትሓትት ከላ እታ ቀዲማ ዝተኸፈተት መስመር ቡሬ ዓሰብ ግን ከም ቀደሙ ክፉት ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ክልል ትግራይ ልያ ካሳ ሓለውቲ ዶብ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ናይ መእተዊ ፍቓድ ክሓቱ ምጅማሮም ክትገልጽ ከላ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ መለስ ኣለም ብዛዕባ ኣብ ዶባ ዝተገብረ ደረት ንፈልጦ ሓበሬታ የብልናን ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ እዩ። ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ጃፓን ግን ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዜጋታት ወፃኢ መእተዊ ቪዛ ይሕቶት እዮም ካልእ ምጥዋይን ሓበሬታ ምድንጋርን ኣይግባኣን ክብል ብትዊተር ገሊጹሎም። ነበርቲ ቡሬ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብወገና ዝተዓፀወ ዶብ የለን ኢሎም ኣለዉ። ፅፁይ ሓበሬታ ካብ ሰበስልጣን ንምስማዕ ፃዕርና ቀጻሊ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ወተሃደራት መንግስቲ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሎም ካልኦት ሒደት ከዓ ኣቑሲሎም ክብሉ ስድረኦምን ነበርትን ቪኦኤ ገሊፆም። ብሃል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ ቴፔ ዝነበረ ጎንፂ ሓዲኡ ስሩዕ መነባብሮ ከም ዝተጀመረ ምምሕዳርቲ ዞባ ገሊፁሎም። ናይ ኮር መልካን ዮናታን ዘብደወስን ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ኣብ ወረዳ ጉሌሶ ቀበሌ ኩርፌሳ እቲ ቅትለት ከም ዝተፈፀመ ሽሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ውልቀ ሰባት ዕለታዊ ድራሮም እናናደዩ ስድሮኦም ንምእላይ ኣብ ዕለታዊ ስራሕ ተዋፊሮም ከለዉ ከም ዝተቐትሉ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ካብ መንጎቶም ዝተቐትሉ ብተወሳኺ ሒደት ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን ንብረት እውን ከም ዝዓነውን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ሓዎም ብዕጡቃት መንግስቲ ከም ዝተቐትሎም ዝገለፁ ሓደ ነባሪ ከዓ ሓዎም ንስራሕ ወፊሮም ናብ ገዝኦም ግን ሬሶኦም ከም ዝተመልሰ እዮም ተዛሪቦም። ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ፀጥታን ምምሕዳርን ኣቶ ሂካ በቀለ ብወገኖም ሰራዊት መከላኸሊ ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝቐተለ ኣሚኖም ጓሂኦም ገሊፆም ኣለዉ። ሂወትን ንብረትን ምጥፍእ እውን ኣውጊዞም ንላዕለወት ሓለፍቶም ካብ መንጋር ሓሊፎም ግን ዝገብርዎ ነገር ከም ዘየለ እዮም ተዛሪቦም። ሂወት ጠፊኡሎ ንብረት ዓኒሎ ግን ንሓለፍቲ ካብ መንጋር ሓሊፈ ዝገብሮ ነገር የለን እቲ ፍፃመ ግን ዘጉህ እዩ ኣውጊዝና የለና እዮም ዝበሉ። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ ግንቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸፍተ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ብዕጡቃት መንግስቲ ተሰይሩ ሰነዳት ከም ዝተወስዱ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ወኪል ኣቶ ቱምሳ ገሊፆም ኣለዉ። ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ቤት ፅሕፈት እውን ከም ዝተኣስረውን ቪኦኤ ገሊፆም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ደቡብ ህዝብታት ኣብ ከተማ ቲፒ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምምሕዳርን ሕቶ መንነትን ስልጣን ይግባአኒ እዩን ዝብሉ ሕቶታት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ኣምሪሑ ንሰላምታ ከተማ ሃዊኹ ድሕሪ ምቕናዩ ሎሚ ግን ሰላምታ ከተማ ተመሊሱሎ እቲ ዝነበረ ጎንፁን ሃዲኡ ናብ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ይምለሳሉ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ሸካ ኣቶ የሽዋስ ኣለሙ ብወገኖም ንኣርባዕተ ዋርሕ ተቋሪፁ ዝነበረ ስራሕ ኣብያተ መንግስቲ ይኽፈት ከም ዘሎን ኣንጻራዊ ሰላም ከም ዘሎን ገሊፆም ኣለዉ ዝበለ ዮናታን ዘብዴዎስ እዚ ኣንጻራዊ ሰላም ዝመፀ ምስ ህዝቢ ኣብ ኣፈታትሓቲ ፀገም ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፃሕ ምዃኑ እውን ገሊፆም ክብል ካብ ከተማ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።
ብካል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር ግዜ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ዝተባህለ ግዙፍ ፓርቲ ንምውሃድ ሰማያዊ ፓርቲ ናይ ባዕሉ ህልውና ከም ዘኽሰመ ኣፍሊጡ። ሰማያዊ ፓርቲ ሓርበኛታት ግንቦት ሸውዓተ ኤደፓን ብምዃን ሓደ ናይ ውህደት ፓርቲ ንምምስራት ኣብ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰማያዊ ፓርቲ ህልውንኡ ብምኽሳም ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡሎ። ናይቲ ፓርቲ ኣቦ መንበር ኣቶ የሽዋሽ ኣሰፋ ነቲ ንመጻኢ ዝምስረት ውህደት ኩሎም ፓርቲታትን ውልቀ ሰባትን ብሕታዊ ድሌታቶም ከብቅዑ ይግባእ ኢሉ ኣተሓሒዙ ኣብ ናይ ሎሚ ዘላ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ለውጢ ከም ዘድልዮን ንሃገራዊ ፖለቲካ ዘሎ ብድሆታትን ጠቂሱ። ኣቶ ሽዋስ ኣተሓሒዙ ሎሚ ኢትዮጵያን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካን ኣብ ናይ ለውጢ ስግግር እዩ ዝርከብ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዝፀናሕናዮ ናይ ለውጢ ሕቶ ናይ እምቢተኝነትን ቃልሲ ኣመራፅን ናብ ምቕራብን ብናፃን ገለልተኛን ምርጫ ተዓዋቲ ኮንካ ምውፃእ ዝሓተሉ እዋን ኢና ዘለና ድሕሪ ምባል ክልተ ብድሆታት ኣብ ቅድሜና ተገቲሮም ኣለው ኢሉ
በእኔ እምነት ሁለት ሃገራዊ ፈታኝ ሁኔታዎች ከፊታችን ተጋርተዋል። የመጀመሪያው እየጨመረ የመጣው የስራትነት ሲሆን
ብናተይ እምነት ክልተ ፈተንቲ ኩነታት ኣብ ቅድሜና ኣለው። እቲ ቀዳማይ እናወሰኸ ዝመፀ ስራሕ ኣልቦነት ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ህወሓት ኢህወደግ ዝተኸሎን ዝኮስኮሶን ናይ ብሄር ፖለቲካ እዩ። ነዞም ክልተ ፈተናታት ንምውጋድ ማሕበራዊ ፍትሒ ምስፋን ዘኽእል ኣብ ዜግነት ዝተመስረተ ሃገር ለኸ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ምምስራት የድልሎ ኢሉሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንክዕወት ኩሉ ተርኡ ክፃወት ከም ዘለዎ መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተዛሪቦም። ድሕሪት ንምምላስ ምፍታን ግን እቲ ሃገር ናብ ኩናት ሕድሕድ ክወስዳ ይኽእል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዘካየዱ ፍሉጣት መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት እቲ ሃገር ገጢምዋ ዘሎ ፈተናታት ዘተሓሳስቡ እዮም ኢሎም። ምንጭታት ናይዞም ፈተናታት ኣብ ውሽጢ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ነቲ ለውጢ ሙሉእ ብምሉእ ዘይተቐበሉ ሓይልታት ምህላዎምን ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተባህለሉ ሽግራት እዮም ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ሃገር ረኣዩ ዘለዉ ግጭታትን ምምዘባራትን ካልእ ሽግራትን ናይቶም ፈተናታት መግለፂ እዮም ኢሎም። ኣብ መንበር መድረክ ዶክተር መረራ ጉዲና ኣብ ኢትዮጵያ ካየ ዘሎ ለውጢ ብጥንቃቐ ክምራሕ ኣለዎ ኢሎም ኣተሓሒዞም፣ እቲ ሓደጋ ህወሓት ሓዊሱ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት እታ ሃገር ናብ ዘየድሊ ሓደጋ ከይትኸይድ ስህን ኢሎም ክምርሑ ኣለዎም ኢሎም ፖሊስ ታንዛንያ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዝኣምንሎም 13 ሬሳታት ረኺቡ ኣብ ጥቓ ፅርግያ ተደርብዮም ኣብቲ ጥቕዑ ዘሎ ጫካ ድማ 9 ዓመቱ ቆልዓ ዝርከቦም 7 ሰባት ከም ዝፀንሕዎ ሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሓድሽ ዓመት ዝርያ ዘለዋ ኣውስትራልያ ኒውዚላንድን ከባቢኡን ብርችትን ካልእ ፅምብላትን ጀሚረን ኣለዋ። ከቢድ ዝናብ ንግዙፍ ርችትን ምርኢትን ሓዊ ዕንቅፋት ከይኸውን ተሰጊዑ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ሓድሽ ዓመት ክኽብር እዩ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንኽዕወት ኩሉ እጃሙ ክገብር ኣለዎ ክብሉ መራሕቲ ፖለቲካ ፓርትታት ይዛረቡ ኣለዉ። ንድሕሪት ንምምላስ ምፍታን ግን እቲ ሃገር ናብ ሕድሕድ ኩናት ክወስዳ ይኽእል እዩ ክብሉውን ኣተሓሳሲቦም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ፍሉጣት መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርትታት እቲ ሃገር ገጢሞማ ዘለዉ ፈተናታት ዝተሓሳስቡ እዮም ይብሉ። ምንጭታት ናይዞም ፈተናታት ኣብ ውሽጢ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ነቲ ለውጢ ሙሉእ ብምሉእ ዘይተቐበሉ ሓይልታት ምህላዎምን ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝተዋህለሉ ሽግራትን እዮም ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ይረኣዩ ዘለዉ ግጭታትን ምምዝባላትን ካልኦት ሽግራትን ናይቶም ፈተናታት መግለፂ እዮም ኢሎም። ኣቦ ወንበር መድረክ ዶክተር መረራ ጉዲና ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ለውጢ ብጥንቃቐ ክምርሕ ኣለዎ ይብሉ።
ሪፎርም እንግዲህ ዝም ብሎ ስለፈለክና አንዳንድ በበጎ ነገሮች ብቻ እያየ ሳይሆን በተለይም በስፋት ህዝቡ
ለውጢ ስለ ዝደልኻዮን ብገለሰ ናይ ድልየትን ጥራሕ እናርእኻ ከይኮነስ ህዝቢ ብሰፊሑ እናተሳተፍካ ንህዝቢ ዘእምን ለውጢ እውን እናወሰድካ እንተ ደኣ ዘይተጓዕዝካ ክቕልበስ ይኽእል እዩ። ንቅድሚት ምስጓም እውን ካልእ ኣማራፂ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዚ መስቀለኛ መንገዲ እያ ትርከብ።
እቲ ሓደጋ ሕወሓት ሓዊሱ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት እቲ ሃገር ናብ ዘየድሊ ሓደጋ ከይትኸይድ ስኽን ኢሎም ክመርሑ ኣለዎም ኢሎም።
ስለዚ ኣሁን ያለው መንግስት በግራም በቀኝም ወደፊትም ወደኋላም እየተወሃ።
ስለዚ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ብፀጋም ብየማን ብድሕሬት ብቅድሚት እናተጎተተ ኣብ መንጎ እዚ ናይ ለውጢ ሓይልታት ድማ ክናበቡ ኣብ ዝኽእልሉ ደረጃ ኣይኮኑን ዝርከቡ።
ንድሕሪት ንምለስ ኢና ዝበሉ ሓይልታት እውን እቲ ሃገር ናብ ሕድሕድ ኩናት ከእትዋ ተዘይኮይኖም ነቲ ለውጢ ንድሕሪት ክመልስዎ ኣይክእሉን ኢሎም። ኣብ ውሽጢ ህወደግ ተመሳሳሊ ኣመላኻኽታ የለን ዝበሉ ኣቦ ወንበር ኣርበኞች ግንቦት 7 ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እቲ ለውጢ ብናይ ህዝቢ ቃልስን ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝነበሩ ደለይቲ ለውጥን ምምፅኡ ብምሕባር ከምዚ ኢሎም።
ይሄ ለውጥ ለብዙ ሚሊዮኖች ተስፋ የሆነውን ያክል ብዙ በኢህአዴግ ውስጥ
እዚ ለውጥ እዚ ንብዙሓት ሚልዮናት ተስፋ ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝነበሩ ዘይግብኦም ስልጣንን ሃብትን ይረኽቡ ዝነበሩ ብዙሓት ኣለው። እዚኦም ከምቲ ካልእ ህዝቢ ነዚ ለውጢ ብድልየት ክድግፍዎ እዮም ማለት ኣይኮነን።
ስለዚ ግጭትን ዘይምርድዳእን ምህላው ብዙሕ ዘደንቕ ኣይኮነን። እቲ ለውጢ ግብራዊ ከይኸውን ኣብ መንግስታዊ ማሕበራት ዕንቅፋት ኣሎ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ዶክተር ብርሃኑ። ስለዚ ነዚ ለውጢ ቀልቢስካ ናብ ሕድሕድ ኩናት ክእቶ እንተዘይኮይኑ ሰላም ኣይመፅን ኢሎም ብምውሳኽ ክልቲኦ መራሕቲ ናብ ቅድሚት እምበር ናብ ድሕሪት ምምላስ ኣይከኣልን ኢሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ ክሎኒን ገዚፍ ብላክ ሆልስ ሳይንስ ኣብዛ ትዛዘን ዘላ ዓመት ስግን ጥራዊ ዝተፈላለዩ ተኸታተልቲ ርእሰ ዜናታት እናሓዘ እዩ ጸኒሑ። መሳርሕትና ኬቨን ኤኖክ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ንናይዚ ይዛዘም ዘሎ ዓመት ኤውሮጳውያን ዝነበሩ ርኡያት ሳይንሳዊ ምህዞታትን ዜናታትን ብኸምዚ ስዕብ ቀሪብዎሎ በትረ ስልጣን ተርጉምዎሎ።
ንነበርቲ ጻል ዝበሪ ዓዲ እንግሊዝ እዛ ትዛዘም ዘሎ ዓመት 2018 ነርቭጋዝ ኖቫክ ናብ ከተምኡም ዝኣተወላ ዓመት ኮይና እትሓልፍ ዘላ ፕሮፌሰር ኣንድሪያ ሲላ ፍልይ ዝበለትን ዓመት ጥፍኣትን ኢሉ ይገልጻ።
The nervous system just fires wildly. And so you get all these bizarre symptoms of paralysis.
ስርዓተ ነርቭ ኣልማሚት እዩ መጥቃዕቱ ዝፍጽም። ካብኡ ከም ምልማስን ነውፅን ዝኣመሰሉ ምልክታት ብሓደ ግዜ ይረኣየካ።
እቲ ነርባዊ መጥቃዕቲ በቶም ንሩስያዊ ሰላሊ ዝነበረ ከምኡ እውን ንጓሉ ንምቕታል ብዝሃቀኑ ሩስያውያን ሰለልቲ ተፈጺሙ ዝብል ጥርጣር ኣሎ። እቲ ተጓንፎቲ ንርክባት ኣውሮጳን ሩስያን ሓማዚቕዎ እዩ። እዛ ትዛዘም ዘላ ዓመት ኣውሮጳውያን ኣብ ጀነቲካዊ ኢንጂነሪንግ እውን ምዕባለ ዝተመዝገበላ ዓመት ኮይኑ እያ ሓሊፋ ዘላ። እቲ ኣብ 1997 ዓ ም ኣብ ዶሪ ዝተባህለት በጊዕ ዝተጀመረ ዝተሓተ ዘበናዊ ቴክኒክ ክሎኒንግ ይብልዎ ሎም ዘበን እውን ቀጺሉ ኣሎ። ሳይንቲስታት ኣብ ሓሰማ ከልቢ በቕልን ዋዓግን ተግቢሮም ኣለዉ። ቴክኒካዊ ህንደሳ ጂን ፍሉይ ዝበለ እንስሳ ንምስራሕ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዘለውን እቲ ሪፖርት ይገልጽ። እቲ ስራሕ ዘሎ እንስሳ ሆልስተይንስ ዝበሃል ቀርኒ ዘይብሉ ብጀነቲካዊ ምህንድስና ዝስራሕ እንስሳ እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ኣሊሰን ቫን ኣናያም ከምዚ ትብል።
Dairy cows like Holsteins grow horns and they're quite dangerous for
ጸባት ሕልብ ላሕሚ ሆልስቴንስ ቀራንያ ንሳን ሰባት ሓደገኛ በተመሳሳሊ ንኻልኦት ኣላሕምውን ሓደገኛ።
ሳይንቲስታት ብዛዕባ እቲ ጥንታውን ሓደገኛን ፍጥረት ዕኮትውን ስግንጥራዊ ባህሪ ኣነጺሮም እዮም ለምዘበን። 30 ሚልዮን ዕድመ ዘለዎ ክንድሩዝ ዝኣክል ዕኮት ንሃማማታት ይምገብ ከም ዝነበረ ብኤክስሬይ ተረጋጊጹሎ። ካብ ሙዚየም ተፈጥሮን ታሪኽን ለንደን ኣንድሪው ፖላክ ከምዚ ይብል።
Either the host is paralyzed or it continues to feed and breathe and live relatively normally.
እቲ ተቐባሊ ወይ ለሚሲ እዩ ወይ ከዓ ብዘይ ምቁራጽ ይምገብን ይስተንፍስን ይነብር ነይሩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ውሽጢ ጥንታውያን ሃማማታት ይቕመጥን ይዓብን እዩ ነይሩ።
ካብ ምስጢራዊ ኩነታት ተፈጥሮ ሓደ ሳላቲ ሳይንቲስታት ኣብ ምሕረቃይ ዝበልዎ ብጫ ዝሕብሩ ፀሓያይ ደንዱላይን ይብልዎ ብእንግሊዝኛ ዝፈፀምዎ ርኽበት እውን ኣፋፍኖት ተረኺቡሎ። ብጫ ዝሕብሩ ፀሓያይ ናብ ኣየር ክብተን ከሎ ከመይ ገይሩ ናብ ፅቡቕነት ከም ዝልወጥ ፈሊጥና ኣለና ይብሉ እቶም ተመራመርቲ። ሳይንቲስታት ነቲ ርኽበት ተጠቒሞም ብዓይኒ ዘይረኣዩ በረርቲ ነፍሳት ንብርቱዕ ንፋስ ተፃዊሮም ከመይ ገይሮም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ተንሳፊፎም ንኽጸንሑ ከም ዝኽእሉ ፈሊጦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሳይንቲስታት ነቲ ኣብ ቺሌ ዝተኸልዎ ገዚፍ ኣጉሊሁ ዘርኢ መነጽር ወይ ከዓ ቴሌስኮፕ ተጠቒሞም ሓደ ንእሽተይ ኮኸብ ብጥቓት ገዚፍ ዝበሃል ብላክ ሆል ከመይ ከም ዝሓለፈ ተመልኪቶም ኣለዉ። ከምኡ እውን ዝነበሮ ብርሃን ብከመይ ኣገባብ ከም ዝጠፍአን ብብርቱዕ ሓይሊ ስሕበት ብላክ ሆል ከመይ ከም ዝተሰሓበን ተመልኪቶም እዮም። እቲ መስርሕ ንምህዞ ኣልበርት ኣይንስታይን ዝኾነ ብእንግሊዝኛ ቴዎሪ ኦፍ ሪላቲቪቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣረጋጊጹ እዩ። ኣይንስታይን ጽንፈ ዓለም ክፉት ስፍራ ወይ ከዓ ስፔስ ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ኣገራሚ ብስሕበት ክጽለው ዝኽእል ስፍራን ግዜን እዩ ከም ዝበለ ይዝከር።
ኣብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከይወፃና ተወሳኺ ኣለና። ሪፖርተርና ኣለም ፍስሃውን ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኤምኣይቲ ወይ ከዓ ቴክኖሎጂ ብምኻድ ኣብ ዝተፈላለዩ ምህዞታት ዝነጥፉ መንእሰያት ረኺቡ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንዝስዕብ ምድላው ይኽልና ኣሎ።
ትካል ቴክኖሎጂ መቐለ ወይ ድማ ኤምኣይቲ እናተባሃለ ዝፍለጥ ትግራይ ተዋፃፅኡ ኣብ ብሄራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ፀብለልታ ዘምፁ ተምሃሮ ዳግም መእተው ፈተና ተፈቲኖም ብሉፃት ተምሃሮ ዝመሃርሉ እዩ። ኤምኣይቲ ብኣይቲ ኣርኣያ ዘርኢ እንተጣየሸ ርእሱ ዝኽኣለ ትካል ቴክኖሎጂ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ዩኒቨርስቲ መቐለ ከም ሓደ ጨንፈር ኮይኑ ይንቀሳቐስ ኣሎ። ኣብቲ ማእኸል ተምሃሮ ነይሮም ኣብኡ ተረፉ መናእሰይ ረኺብ ኣለኹ። ፈለማ ኣብቲ ማእኸል መተሓበሪ ማእኸል ዓይኒ ሮቦት መንእሰይ ፊሊሞን ሃይለ ረኺበዮ። ፊሊሞን ኣብ ምንታይ ኣድሂቡ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ክዕለኒ ሓይተ ነይረ።
እዞም ሮቦት ስለረእኻዮም ረሲቨር ዝነበረ ናይዞም ሮቦት እሱ ብምቕያር ሶከር ወይ ከዓ ፉትቦል ንክጫወቱ ሪሞት መጫወቲ እዮም ዝነበረ ብምቕያር ብሶፍትዌር አርሰም ኪሎም ካሜራ ተገጥሞላም ካሜራ ማየነመሮም ካሜራ ሀድሽ ካሜራ ገጥምና ዋየርለስ ምስ ኮምፒውተር ተጋን ዩዝ ካሜራ ዘ ኢሜጅ ፕሮሰስ ከሮ ይካ ዝራዮ ዘ ሮቦት ፕሮሰስ ከሩ ናዊክን ካሳስ ከምዘለው አርሱ ኪሉ ዲሲዥን ከ ለሆሎ ሲስተም ይካ ሶፍትዌርና ዲቨሎፕ ከርናሎ ማለት ዘ ቪዲዮ ካዝ ካሜራ ለመጾ ተጣይሞ ኳስ አበኒ ሃይሉ ዜሮ ሙሉ ሜዳሪ ኳስ ኮንትሮልም ስከረውን ከተቃላል ከተላል ሆል ጎል አበይሉ ዲሱ ለዲቴክት ከሩ ዲሲዥን ባሉ ከሩ ናው ሌፍት ናው ራይት ናው ቅድሚት እንደህሪትላ ሮቴት ከሩ ለዜሮ ለ ኳስ ሂዙ ጎል ከእትዩ ሶፍትዌር ሰርሕናሉ ማለት
ትርክስ በሉ መጻት ቆልዑ ዝነበሩ ሮቦታት ካብ ቻይና በመምጻ ካብ ግዜ ተማሃራይነቱ ጀሚሩ ሓያል ርብርብ ድሕር ምግባር ኩዕሶ ክጻወቱ ኣጀሚሮም ኣሎ ካብዚ ኸ ናበይ ውዕዙ ሃይለ እዩ ነይረ
ንቅድሚት ዘሎ ቀዳማይ ነገር ፐርፎርማንስም ንመቕያር እዩ ሕዚ ተወሰኑ ዝተምሃሮ ዳህልና ዝሰርሕና እዮም እዩ ሕዚ ግን ብዙሓት ተምሃሮ ሬጅስተር ገይሮም ኣለዉ ሕዚ ንዕኦም መጀመርያ ብኣዌርነስ ዝጅምር ሞ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስና ሮቦቲክስ ዘለዎም ኣዌርነስ ንመቕያር እንደገና ድሞ ሮቦት እዞም ሕዚ ፊኒሽ ዝገብርናዮም ታስክታት ንሶም ንምምሃር እዩ ካልኣይ ነገር ደሞ ካልኦት ሮቦት ብምቕያር ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ዝበሃል ኒ ሮቦቲክስ ኢንዳስትሪ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ማለት ናይዚ ሮቦት ናይ ምንቅስቃስ ዓቕሙ ማለት እዩ ናይዚ ምንቅስቃስ ዓቕሙ ለሓሹ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ዘሎም ሮቦቲክስስ ብምዛእ ንካሊእ ኣፕሊኬሽናት ለ ንምውዓል ሓሲብና ኒና
ካብዞም ኣምፂሞም ዘለዉ ዝሓሸ ሮቦት ብምምፃእ ዝሓሸ ስራሕ ምስ ተምሃሮ ትካል ንምስራሕ ተሊሙ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ መንእሰይ ፍሉይ ሃይለ
ሕዚ ንኣብነት ኣብ ሬስኪ ሚሽን ወይ ንኣብነት ኣብ ፈንጂ ምትንምባል ለሓሹ ዝበሃሉ ሮቦትስ ብምምፃእ ንሶም ንዚ ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዳስትሪያት እዮም ንክጥቀምሎም ክገብሩ ዝኽእሉ ሮቦታት ምስራሕ እዩ ማለት እዩ ሮቦቲክስ ኣብ ለያቱ የብሉ ሕዚ ንኣብነት ኣብ ሜዲሲን ሕሙማት ምሕጋዝ ወይ ኣባበቲ ኢንዳስትሪታት ኣብ መኪና ምግጣም ኩዕሶ ብምጭዋት ጀሚርካ ተምሃሮ በዕሎም ዓርሶም ክኢሎም ሶፍትዌራት ዲቨሎፕ ናገበሩ ንተፈላለዩ ፋንክሽናሊስት ወይ ከዓ ጥቕምታት ቶም ሮቦት ክውዕሉ ምግባር እዩ ማለት እዩ
ድሕሪ ፍሊመን ዝረከብክዎ እውን መንእሰይ እዩ ነዚ መንእሰይ ምስ ባዕሉ ዝላልዩ ናብ ስራሕቱ ክኣት ዓዲመ ኣለኹ
ሙሉእ ስመይ ሓለፎም ደስታ ይበሃል ኣብ መቐለ ኢንስቲት ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሶፍትዌር ዲቨሎፐር ኮይነ የ ዝሰርሕ እዚ ሶፍትዌር እዚ ምስራሕ ዝጀመርናሉ ያው ናይ 5 ዓመት ተምሃሮ እናሃለና 2009 ዓ.ም እዩ ያው ምስ መሳርሕተይ ዳዊት ፍሳ ዝበሃል ብሓደ ኮይና ኢና ሰሪሕናዮ እቲ ሶፍትዌር እዚ ዕላሙታ እዩ ኣብ ክልልና ዝርከቡ ጦር መሳርሕታት ብማንዋል ብወረቐት ዝምዝገቡ ዝነበሩ እዚ ግን ኣብ ኮምፒዩተር ሰፊሮም ብቐሊሉ ንምእላሽን እቲ ዳታ እውን ንኸይጠፍእ እውን ሒዙ ብመጠልና ሶፍትዌር ኢና ሰሪሕና ማለት እዩ
ሓደ ጠቓሚ ሶፍትዌር ኣማዕቢሉ ኣሎ ምስ መያ ማሓዝኡ ዳዊት ፍስታ ኮይኑ እዚ ሶፍትዌር እዚ ነዚ ክልል ዝበረብሓ መንእሰይ ይሓለፎም ትገልጽ ከምዚ ይብል
እዚ ሶፍትዌር እዚ ዝሕግዞታ እዩ ቀደም ብማንዋል ሲስተም እዩ ዝምዝገብ ነይሩ ብወረቐት ዝስራሕ ነገር እንደገና ኩሉ ግዜ ኣሰልቻውን እዩ ኣድካምን እውን ዳታ ንምእላሽ እውን ኣብ ፋይል ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ከዚ ግን ኣብ ኮምፒዩተር ስለ ዝኾነ ንኣብነት ሓደ ሰብ ዘይ ሕጋዊ ጦር መሳርሒ ድዩ ሒዙ እኒኦ ወይስ ሕጋዊ ኢልና ንምፍላጥ ኣይፅግመናዮ ዝሕዚ ምክንያቱም ኩሉ ሰብ ኣብቲ ሲስተም ይምዝገብ ሞ እታ ጦር መሳርሒ ናዓላ ኮድ እኒዋ እታ ኮድሳ ተእቲናያ ሞት ሰብ ሱ ተመፂ ኢልና ብትኽክል እታ ጦር መሳርሒ ናቱ ኢልና ንሕዝ ኣለና ማለት እዩ ዘይ ሕጋዊ ሒዙ ተፀኒሑ ግን እታ ጦር መሳርሒ ዘይ ሕጋዊ እያ ኢሉ ይፈልየልና ማለት እዩ ሲስተም
ምስራሕ ክተባባዕ ዝግብኦ ኮይኑ ምህዞታት ናብ ተግባራዊ ስራሕ ኣብ ምእታው እንታይ ተገይሩሎ ሓለፈ ንቕፅል ኣሎ
ያው እቲ ሶፍትዌር ሰሪሕና ኣብቲ ክልል ኣይስቲ ኤጀንሲ ሆስት ጌርናዮን ኢና ብክልል ደረጃ ኣክሰስ ይግበር እዩ ያው ንዝምልከቶም ኣካላት እውን እቲ ሲስተም እዚ ክጥቀምሉ እዮም ተባሂሎም ንፅበዮም ኣካላት እውን ስልጠናታት ሂብና ኣጠናቂቕና ኣለና እቲ ሲስተም ኦረዲ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ወይ ከኣል እዩ ግን ያው ኣብ ጥቕሚ ንክዕሉ ግን ሙሉእ ድልውነት እኒኦ እቲ ሶፍትዌር ማለት እዩ
ክልቲኦ መናእሰይን ዝሃቡኒ ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እትከታተልዎ ዝፅናሕኹም መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ነይሩ ንኣለምን ከምኡን ዘዳለዎ በትረስልጣንን ኣዝና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሙዚቃ ቅድሚ ካድና ሓንቲ ዜና ኣላ ኣብ ሱዳን ሎሚ ናብ ቤተ መንግስቲ ካርቱም ዘምርሕ ዝነበረ ሰልፊ ብፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ኣጋጢሞ ገለ ካብ ጭርሖታት ህዝቢ ምውዳቕ ስርዓት ይሓትት ዝብል ይርከቦም ተመሳሳሊ ምስሊ ኣብ ዓረባዊ ናዕቢ ህዝቢ ዝተረኣየ እቲ ፀረ መንግስቲ ሰልፊ ካልኣይ ሰሙኑ ሒዙሎ ዛጊድ 19 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው ኣስታት 190 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ምእታውን ቆሲሎም ተቃወምቲ ንኣብያተ ፅሕፈታት ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣኽቢቦሞ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሙዚቃ ክንፀንሐ ቅርብ ፊዮሪ ብርሃኔ ሓቢቢ እናዝፃወታ ደርፊ እያ።
حبيبي عزلونا سمصاق حبيبي لمنغ وتوفى حبيبي عزلونا سمصاق حبيبي عزلونا سمصاق فخاطر ليك عشان ترتاح يا حبيبي حبيبي لمنغ وتوفى حبيبي عزلونا سمصاق حبيبي لمنغ وتوفى حبيبي عزلونا سمصاق حبيبي عزلونا سمصاق فخاطر ليك عشان ترتاح يا حبيبي قستناك في البحر مكان طير سفر رحل قستناك في البحر
يغني لنا فيوري سلاذة طعمت درفخ زي راديو دمت أميركا ايونا بريتاتات ممكن حل فينا
አሁን ድምፅ አሜሪካ ትግርኛ ከሁለት መርሆ ተስዋጽኦ አድርኩም። በዚህ ዝሓለፈነ ኮሚሽን ብዙ ምልከት ይዛሬ ነረን ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ ነረን ህገ መንግስቱ ናወያን ህገ መንግስቱ ህዝቢ ድመኸረሉ ዝዘከረሉ ህገ መንግስቱ ነዘኮሩ ወዲቁ ተቀባልነት ይህሉ ትግራይ ሕዝኩሞ ካብ ነይነወት ኮይኹም ተካሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ኣይቅበለን እሞ በተለይ በተለይ ኣረና ህዝቢ ካንስ ዓድኻ ንደወል ንሓቂ ንሰላም ንፍትሒ ንደወል ንሳን ፍትሒ ንሰላምን ቃልሴ እንዳበልካ ናይ ህዝቢ ወሰድን ድሌትን ኣፍሲንካ ብግዲ ከብልካ ይትራያን ኣይትኽእልን እሞ ናብ ቦታኹም ተመለሱ። ግዜያዊ ፖለቲካ ኪዱ ምስ ናቅነለይ ተወስደን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ምዕፃው ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸፊቱ ብዙሕ ሰብታት ተጠቒሙ። 2019 ዓመተ ምህረት ከ እንታይ ኮን ተስምዓናን ተሪአናን ትኸውን? ሰላምን ፍቕርን ሓጎስን ሰናይ ምምሕዳርን ዝሰፍነላ ሽሻይና ዝበዝሓላ ዝተባዕሱ ዝዕረቑላ እሱራት ዝወፅላ ተሰዲዶም ተጨውዮም ሞይቶም ዘይ ንሰምዓላ ህዝቢ ቐሲኑ ዝነብረላ ፈጣሪ መባልዕትናን ጠቃሚትናን ዓመት ትኹን ይበላ። ገብረ መስቀል ካብ ቦስቶን ሃፒ ኒው ይር ኤቨሪባዲ።
ንውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነመስግነኩም። እምበኣር ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ። ሰሎሙን ወዲ ባይረ ኣለኹም ዶ እናበለ ዝፃወታ ደርፊ እያ። ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ንሸዲ ነይሩ ትኽብ ስርሒ ዝቕረጡኺ ብፍርቅ ወርሒ يمرخ زرق أغنية